zertan ekibokatu ginen mundura euskaldun sortzean eta gero gero ez genuen iraultzaren borrokatik apartatzen jakin esna kantu bat abestu genion ze askautxari takoiz batez el puertoko gara.
Arrangoitzen, Lapurdiko Arrangoitze herrian egin zuten adierazpen edo jakinarazpen historiko hau, Euskal Ieslari politikoen kolektiboak bertan egin zuen prentxorrokoa, jakin badakizue hori guztia, eta gu bertan izateko aukera izan genuen, eta baitare hainbat Ieslari politikorekin hitz egiteko aukera izan ere. Gainera, horietako askok datozen egunetan, sorterrirako bideari ekingo diote, euren sorterrira itzuliko dira. Asteko hien sentimendoetaz hitz egiten genuen, urrats honen aurrean nola sentitzen diren, euren barruan zer nolako sentimenduak naspilatzen zaizkien, eta hauxe, kasu honetan, bi ieslari gaztek kontatzen zigutena, batetik Aitor Mokoroak, donostiarrak, eta bestetik Berriozargo Jaione Doraik.
Sentimenduak, oso anitzak, ez? Nik uste ilusioa hartzen du ilusio handiarekin, ez? Azkenan 10 urte denbora asko da eta, ez? Ba zure ingurunuko jendearekin naiz eta Lapurdin bizi izan garen eta Donostitik nahiko gertu gauden, ba azkenean harremanak eta horrela, ez? Ba distantziatzen dira, ez? Ezin da, denbora bai pixu bat jartzen duela, ez? Gure egoeran. Eta orduan bai ilusioarekin pixka bat berriz ere, harreman horiek berrartzeko eta naturalizatzeko. Eta gero bestetik bai tentsioa, ez? Ikusita pixka bat bai estatuek dakaten jarrera bai prozesuarekin eta bakearekin hartu duten jarreraren aurrean, bai goazela pixka bat, nik uste dena beldur pixkatekin, ez?
Urduri baino gehiago pozik nago, uste dudalako urrats garrantzitsu bat ematera goazela, urrats honek ilusioa emango diola herriari, gu hori ari gara behin da berriz erraten, herria dela arnasa, herria dela bermea, eta herria dela gakoa, ez? Herritar bakoitza garela gakoa. Eta, guk ere, hori gure aportazioa eginen dugu, ez da izan bakarra, oraindik urrats asko ditugulako emateko, baina etxeratze kate horretan, ez? Pixkat hasiera bezala kokatzen dugu hau ere eta bukaera aldera naiz eta oraindik lan asko dugun egiteko, indar gehiagoz eta bultza handiagoz ekinen diogu, ez?
Gauza gehiago hori buruz ere hitz egin ziguten ieslari politikoek bakizue urrats berri hau gatazka politikoaren konponbidean kokatzen dutela, Euskal Herrian eta nazioartean indarrak biltzen ari dira horren alde, egindako urrats bakoitza atzera ezina izan dadin eta aukera berriak ideki ditzan. Eragile ugariren sostengoa dute norabide horretan eta noski etxera edo sorterrira itzultzen hasiak dira, baina guziek ezingo dute laster batean etxera itzuli, guzien egoera ez delako berdina eta horregatik, lehen fase horretan euren sorterrira itzuliko direnak, atzen utziko dituzenak gogoan zituzten larunbateko ekitaldian. Eta hori xe adibidez, Jaione Doraik, oraintxe bertan entzuten genuen Jaione Doraik nabarmentzen zuena, edo baita ere Andoaingo Andoitz San Sebastianek zioena.
Eta momentu hontan alde batetik urduritasuna handi bat, barnean gauza asko nahastuak, baina denborakin belekuan gauza jartzeko ideiakin. Eta guzti honi bultza emateko asmotan beti, eta bidian utzitako guztin omenez, etxeat.
Lehenik eta behin, oraindik urrun direnak, egoera zailetan direnak, espetxean diren lagunak ere, eta hemen gelditzen diren beste ieslariak, ez, erran bezala, ba bueno, erabaki hartu dugu gaurdanik konpontzen algenituen egoerak ba bideratzeko, baina oraindik ere ba lan asko egin beharko dugulako ba beste lagun guzti hoien egoera konpontzeko, eta erran bezala ba beste ieslaririk egon ez dadin ba etorkizun hurbil batean posible bada.
Ieslarien perfila benetan anitza da, hori da kolektibotik nahar dutena, badira etxetik, sorterritik urrun 40 urte inguru pasa dituzenak eta orain etxera itzuliko direnak, iruz palau, bos bat urte etxetik kanpo pasa barri izan dituzenak iesean edo ezkutuan, eta badaudere, adibidez, 10 urte etxetik kanpo pasa dituzenak, eta noski, bueno, ba, etxera itzultzeak hainbeste urtean kanpo, hainbeste urte kanpoan egon eta gero etxera itzultzeak berezi behar du.
Bueno, pentsatu bai, baina oztasun batekin baita ere. Ez dakit, bai buruan dakazula momentu hori, baina ni egia esan lortzen dut maila batean oztasun batean izaten eta pixkat egunak ba, lasaitasun batetan, ez? Baina bueno, bai, osea, badakat sentsazioa egoera hortan egonda Donostin egotearekin bakarri ja ukiko dugula barne poz bat izugarria. Egundo izango lehen zen bezalakoa arrez.
Bueno, ba, ieslari bilekatzaren arrazoiak asko dira noski, baina aurreko larun batean haiekin hitz egiten genuenean askok eta askok errepresioa eta bereziki torturatuak izataren beldurra aipatzen zuten, hori zen adibidez Aitor Mokoroa Donostiarra kontatzen ziguna, edo adibidez Xavier Arinen kasua. Xavier, 82. urtean ies egin zuen ataunetik, bere sorterritik, eta bere kasuan torturak ekidita lortu zuen, baina ez ordea 80. hamarkadan Galek Ipar Euskal Herrian zabaldu zuen izua.
Esan dezaket izan dudala santza handi bat, eta bo, ni 40 urte hauetan ezagutu ditut atentatuak, ezagutu ditut asinazioak, egon naiz bi aldiz kanpoan asinatuak, preso ere egon naiz. Gauza asko ezagutu ditut, eta baina gaur egun iparraldean lana badut, etxea badut, familia dut, eta orain dut hegoaldea edo sorterria ezagutzeko, eta hori da niretzat bizitza berri bat.
Bueno, ni duela 10 urte etorri nintzen ona. Ona etorri baina lehenago, ia urte bat lehenago atxilotua izan nintzen Guardia Zibilaren gatik, eta tortura oso bortitza jasan izan nituen. Eta gerora ba arrisku hori ikusten nuenez, berriz atxilotua izateaena eta oso gogorra egiten zitzaienez berriz ere pasatzea egoera hortatik, ba ona etorri nintzen bizitzera.
Bueno, torturak eta Galen izua Jon Irazolak, Elorrioko Jon Irazolak bere larruan ezagutu zuena.
Heldu eta aski fite ba gertatu zen Gal taldearen izua, ez hemen Ipar Euskal Herrian edatu zuen izua, eta baita ere gure komunitate edo gure kolektiboaren barnean ere. Ordan hori oso momentu gogorrak izan ziren, baiaia lantokiz ere aldatzera eta dena behartu ninduelako nire burua salbatzeko. Ez? Puertoko gartzela esnatu ginen maite
genituen gauzen gati. Estatu frantsesaren partetik atxiloketak, deportazioak, bueno, neurri errepresiboak asko eta asko Euskal Ieslarien kolektiboak bairatu behar izan dituena. 80. hamarkadan hortxe, gerra zikinaren errealitatea eta zama, Galen bueno, ba, ekintza bortitzak, eta horren aurrean zer, bueno, ba, normeraren indarra eta horrekin batera jasotako babesa eta elkartasuna. Asko ziren arrangoitzeko ekitaldian, bueno, ba, Ipar Euskal Herriko jendartari eskerrak ematen zizkioten ieslariak.
Hori behar dugu azpimarratu, hemen iparraldean jaso dugun babesa eskertzekoa da. Lehenmentu zailetan, atentatuak izan ditugunean, gordeta eskutan egon garenean, edo presondegitik etorri garenean jaso dugun babesa. Hori nabarmentzeko da, nik txea urbilekoak emaztea eta seme alaba ditut. eskertzekoak eta batez ere ere iparraldean jaso dudan babesa. Ze urteak eta urteak eraman ditugu paperik gabe gordeta izkutuan.
Eta bizitza ez da guretzat egun doiza.
Xabier Arine entzuten genuen, Atango Xabier Arine, eta hildo beretik ere jasotako elkartasunaz mintzo Elorrieko Jon Irazola, eta zioen berak familiak Euskal Erresistentziaren kanpamendu base ba nagusina izan direla urte hauetan guztietan, Ipar Euskarrean jasotako elkartasun hori guztia. Eta Jon Irazolak ieslari guztiek nolabait egiten zuten hausnarketa bere egiten zuen, eta laburbilduz zioen, bueno, ba, orain etxera itzulteko ordua iritsi zaie dela haiei, lehen urratsa beraiek emango dutela, baina urrats hori besteei atea irekitzeko emango dutela, eta noski sorterrira itzultzeko momentu honetan bidean utzitakoak ere gogoan, Jon Irazola.
Ba, batez ere bidean utzitugunak, ez? Batez ere borrokan dena mandutenak, errepresioak eraman dituenak, galen biktimak, biktima goro ere nonbait. Eta ditut kontutan baita ere askotan familia beraiek, ez? Familiak izan baitira guretzat eta herrikoetako lagunak, ba, nik esaten duen bezala Euskal Erresistentziaren kanpamentu basea, ez? Horiek gabe ez genukelako irauteko indarrik izango.
Mundura euskaldun sortzean.
Bueno, ba, ilusioa, poza, sentimendu baikorrak ziren nagusi larun batean Arrangoitzen, baina ezin ukatu ere kezka bazutela. Kezka estatuak urrats honen aurrean eman dezakeen erantzunaren aurrean. Xabier Arin.
Urduri zeren eta ekimena esan ziber alde bakarrekoa dela. Ez da hitzartua, ez dugu, ez dago akordiorik. Orduan, bo, guk erran dugu herria dugula babesa eta goazela herriarengana. Betik dago kezka zer eginen duten Espainiako gobernuak eta indar polizialak.
Kezka, beldurra?
Ez. Ez. Kezka, beldurra ez. Beldurra jasan ditugun, bizitza osoan jasan ditugun frogarekin ez. Beldurrik ez du.
Bueno, beldurrik ez, kezka bai, eta prozesu hau bururaino eraman dadin herria arnas dutela, horixe nabarmendu nahi izan zuten larun bateko ekitaldian, eta ieslariak benetan libre izango badira, bai ieslariak eta baita presoak ere, hori herritarren esku dagoela. Azken batean, azken ieslaria itzultzeko dinamika iraunkor eta sendo bat sortu arda jendartetik, horixe zioten Arrangoitzen larun batean. Eta konponbide prozesua garatzeak ezinbestean preso eta ieslari guztien etxeratetik pasa behar duela. Bueno, ba, Euskal Ieslari Politikoen kolektiboak emandako urrats honen inguruan hemen Infozazpirratian eta zehazki Kale Gorrianen jarraipen berezia egingo dugu. Gaurkoan erreportai xume hau eskaini dizuegu. Eta atozen asteetan ieslarien kolektiboko kidekin ere, bueno, ba, elkarrezta sorta bat eskaintzeko tenor.